ሄሎ፣ ድምፂ ኣሜሪካ ተስፋ ማርያም እየ ካብ ሰሜን ኣሜሪካ። እዚ ቅድሚ 2-3 መዓልቲ ኣብ ጎጃም ኣብ ሕርሻ ቃንጫ ሽኮር ኢትዮጵያ ዘጋጠመ ናይ 3 ተባር ህዋትና ክፍለት ብጣዕሚ ዝሕዝን እዩ። ከምዚ ዓይነት ኣቃታትላ እንዴ ካልእ ዓለማትን ከምዝፍፀም ዘይፍፀምን ስምብደካ እዩ። እዞም ሰባት እዚኦም መጀመርያ ፅንዓት ሃቦም ስድራ ቤቶም ንሕምካ መንግስተ ሰማያት ኣዋርስ። እቲ ቀንዲ ፀገም ግን ኣበይ ዘሎ ኢልኩም ተጓርፍቶት ብፍላይ ተምሁራት ዓቕሚ ዘለኩም ኣብ ደገ ዘለኩም ሕቶት እንታይ ፀገም ህዝቢ ትግራይን ህወሓትን ሓደ እዩ እናበልኩም ፕሊስ ንጹህ ህዝቢ ኣይትፀምብርዎ። ስልጣን ወይ በትሪ ምስ ተመንጠሉ ኩሎም ኣብ ትሕቲ እቲ ህዝቢኦም ተዓቂቦም ዘለዉ ወገንኩም ሓዙ።
ዝኸበርኩም ኣዳለውት መደብ ቋንቋ ትግርኛ ቪኦኤ ረድኢ ካብ ኮሎራዶ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ብሓውና ክቡር ዓይነ ስውር ፀጋይ ቴድሮስ ኣገዳሲ ዝኾነ ሕቶታት ተሓቲቱ እዚ ስፍሕ ዝበለ እዩ ሕጂ ኣይንምልሰና ብምባል ሓሊፍዎ። ከምኡ ናይ ሓንቲ ነባር ጋዜጠኛ ክብሪ ተሓፍትና እውን ኣይንነት ዝተሓወሶ መሊስላ እዚ ስንታይ ኮይኑ ይኸውን ከም ቀዳማይ ሚኒስተር
ቪኦኤ እቲ ኣብ ከተማ መቐለ ዝተገብረ ሰላማዊ ሰልፊ ንደገፍ ሰላም ኢትዮ ኤርትራ እየ ክዛረብ ደልየ። ህዝቢ ትግራይ ንሰላም ዘለዎ ድሌት ንጹር ምዃኑ ኩላና ኤርትራውያን ንፈልጦ ሓቂ እዩ። ነቲ ህዝቢ ንሰላም ዝገበሮ ሰልፊ ሰበ ስልጣን መንግስቲ ሰላም ንደሊ ኢና፣ ግን ህዝቢ ንህዝቢ ክዘራረበሉ ኣለዎ እናበሉ ነቲ ሰልፊ ኣንፈቱ ከስሕትዎ ተራእዮም። ህዝቢ ንህዝቢ ኣዘራሪብካ ዝፍታሕ ነይሩ እንተዝኸውን ስለምንታይ ቀደም ዘይተገብረ? ህዝቢ ንህዝቢ ተዘራሪቡ ዝፈትሖ ነይሩ ዝኸውን እዚ ነገር ንምንታይ ኣብዚ በፂሑ? ንምንታይ ከ ህዝቢ ከዘራርቡ ዝኽእሉ ነይሮም እንተዝኾኑ ቅድሚ ውዕል ኣጀርስ ምፍራሞም ህዝቢ ክነዘራርቢና ዘይበሉ ነይሮም? ጸጋዬ ካብ ኮሎራዶ ቴንኪዩ።
ድምፂ ኣሜሪካ ክፍሊ ትግርኛ። ኣነ ኤርትራዊ እኳ እንተኾንኩ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ ናይ ዘርኢ ፅላኣት መሰረት ዝገበረ ኣብ ፈቐድኡ ብሃውሪ ዝቕተሉ ዘሎ ተጋሩ ይሕመና እዩ። እንድሕር ዘየዳግም መቕፃዕቲ ንፈፀምቱ እንተዘይተዋሂቡ ቀጻል ምዃኑ ድማ ዘጠራጥር ኣይኮነን። ግን ኣብ ምንታይ ዝኩሉ ደም ንጹሓን ዝፈስስ ዘርኢ መሰረት ዝገበረ ስለ ዝኾነ ኩላትና ብሸለልታ ክንሪዮ ኣይግባኣናን። ዝሓለፈ ጌጋታት ይኣክል ክንዕሾ ይብልናን። ዝነበረ ኣረመናዊ ስርዓት ብሓባር ደምሲስና ሳላት ደም መስዋዕቲ ዝተኸፍለ እቲ ናይ ትማሊ ኢትዮጵያ ናይ ዓለም ድኻ ዝነበረት ሎሚ ምዕብል ዘላ ነዚ ምዕባሌ ክመፅእ ደም ዝኸፈለ ህዝቢ ኣብ ክንዲ ክብርን መጎስን ፅላኣትን መቕተልትን ሞትን ክሳብ መዓስ? ስለዚ ኩሉ ኣብ መንጎና ዘሎ ሕቅታታት ዝሓለፈ ጌጋታትን ገዲፍና ክንተሓባበር ይግባኣና። ብርሃነ ተወልደ ሰሜን ኣሜሪካ ይቐኒየለይ።
ናብ ቪኦኤ ኣነ ሓደ ርኢቶ ኣሎኒ ነቶም ሓለፍቲ ህዝቢ ትግራይ ማለት እየ። ቅድሚ ሕጂ ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ባድመ ካብ ኤርትራ ተዓቢ ዝብል ኣንጻር ሰላም እዚ ወፂኦም ነይሮም። ሕጂ ድማ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ማለት እየ ነዚ ኢትዮጵያን ኤርትራን ተበጊሶ ንኦ ዘላ ሰላም ንድግስካ ዝብል ወፂኦም። ቅርብ ባ ነቲ ህዝቢ ኣይተሸግርዎ። ቴንክ ዩ።
ሰላም ኣዳሎቲ ድምፂ ኣሜሪካ። ናብ ህዝቢ ትግራይ ብፍላይ ናብ መንእሰያት ትግራይ መልእኽቲ ኣለን። ብፍላይ መንእሰያት ትግራይ ናይ ኤርትራውያን ብምርሓት ወያነ ዝተፈፀመና መዘና ኣልቦ ገበናትን ግፍታትን ዓለም ዝፈልጥዎ ሓቂ እዩ። እንተን ሕብሪ ዓይኖም ባሃይ ብለናን እንዳተባሃለ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ዝተፈፀመ በደል ቀፂሉ እውን ኤርትራውያን ካብ ሃገሮም ናይ ምብታን ዕላማ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተገብረ መሰረት ዘይብሉ እገዳ ግብርታት ወያነ ዘርዚርካ ዝውዳእ ኣይኮነን። ነዚ ኩሉ ኣብ ልዕሊና ዝተፈፀመ ኣርሜናዊ ተግባራት ስለ ፍቕሪ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኢልና ልቤ ዕቢና ሕድገት እንተገበርና ካብ ኩናት ጥፍኣት እምበር ረብሓ የለን እንተበልና ሕጂ እውን እንተኾነ መራሕቲ ወያኔ እቲ ቀያድ ውዕል ኣልጀርስ ብዘይቀድመ ኩነት ዝብል ንቕበሎ ኢና። ግን ኣብ ዶብ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራን ትግራይን ክውስኖ ወይ ክዘራረበሉ ኣለዉ። እንተዘይኮይኑ ነባር ሰላም ኣየምስን እዩ እንዳበሉ ኣይቋርፁ። ኣብ ልዕሊ 7 ዓመታት ዝተኸተልዎ ኣመራርሓ ከዓ ሕጂ ህዝቢ ትግራይ ዝገጥሞ ዘሎ ሽግራት ውፅኢት ኣካይድኦም እዩ።